Ya, Daily Listener, kita lanjutkan kembali. Terima kasih Anda yang sudah mengirimkan ke redaksi radiodfm.com ya. Mbak Riris, selamat pagi di Senayan. Hari ini banyak R ya di sini ya. Pak Haryono, saya anak keempat dari 5 bersaudara. Ternyata orang tua saya banyak anak ya, katanya sudah terlanjur nih Pak. Nah, dari 5 anak ini, kalau masing-masing punya 3 anak saja, setelah menikah tambah penuh aja ya Jakarta. Senang sih dengar upaya pemberdayaan dan kesehatan yang sering disiarkan di Radio DFM. Sukses terus. Oke, okay, ini hanya komen rupanya.
Pak Haryono,
tapi gimana ya dengan 5 anak
tadi? Tentunya kalau orang tua sudah punya 4 anak, ya tidak usah anaknya banyak-banyak. Kalau masing-masing satu, itu sudah punya keponakannya juga banyak.
Banyak lah, ya, ya gitu. Oh ya, satu-satu ada 5 gitu ya. Oke, okay, selamat pagi juga Mbak Firda ya.
Mbak Firda.
Iya, apa kabar Mbak Firda? Bagaimana Pak Haryono di pelosok ini kondisi masyarakatnya banyak yang tidak mengerti tentang kesehatan reproduksi. Ini besar pengaruhnya terhadap ledakan penduduk, terutama mereka yang kawin cerai di usia muda, ganti suami, punya anak. Seperti di Indramayu contohnya.
Ya. Okay. Itulah sebabnya Pak Giri sekarang ini dengan model pendekatan yang baru, telah saya anjurkan jangan seperti dulu lagi. Kalau dulu kita hanya memakai petugas-petugas lapangan keluarga berencana. Tapi sejak tahun 90-an, kita ajak semua komponen masyarakat, terutama peserta-peserta keluarga berencana, seperti yang dikatakan Pak Rohadi tadi, justru menjadi ujung tombak gerakan keluarga berencana. Nah sekarang ini tidak kurang dari 30 sampai 40 juta keluarga pernah ber-KB atau sedang ber-KB. Nah ini harus dijadikan ujung tombak program KB baru. Karena kalau dulu kita belum punya apa-apa, tahun 70 punya cuma 50 ribu, tahun 71 punya 180 ribu, kita belum punya apa-apa. Tapi sejak tahun 80 kita sudah punya kira-kira sampai 10 juta. Nah itu kita kerahkan. Dan saya kerahkan dalam bentuk kelompok-kelompok yang namanya UPPKA, UPPKA. Sekaligus kelompok itu kita berikan rangsangan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga. Makanya menjadi UPPKA, usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor. Okay. Tetapi karena ini kok jadi aseptor dapat pinjaman modal, dapat kemudahan dan sebagainya. Yang belum aseptor, masih muda atau sudah terlalu tua karena tidak jadi aseptor lagi, itu bergabung menjadi UPPKS, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Nah, disitulah keluarga-keluarga di kampung-kampung menjadi ujung tombak gerakan KB. Ujung tombak ini dibantu oleh itu tadi, aparat berbagai departemen. Ada yang bantunya dengan modal, ada yang bantunya dengan katakanlah arahan pendidikan, ada yang bantunya dengan pelatihan bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan sebagainya. Jadi berbagai departemen itu mengarah pada kelompok-kelompok UPPKS tersebut. Dan jumlah kelompok sampai saya pensiun itu sekitar 500-600 ribu. Nah, tetapi setelah saya pensiun nggak diopeni. Nah, kiranya ini kelompok Golkar atau kelompok ini yang mengelulukan Pak Harto untuk jadi presiden. Jadi berbahaya. Bubarin aja. Nah, berantakan.
Apa karena ganti pimpinan, ganti
nggak ada itu. Partai politiknya nggak ada itu. Karena orang-orang kampung kan asalnya dari macam-macam. Ada yang prajurit, ada yang buruh, ada yang tani, macam-macam.
Kalau sempat KB, dahulu kala kan itu disubsidi penuh oleh pemerintah sampai akhirnya ada yang namanya KB mandiri begitu ya Pak ya.
Betul.
Nah, setelah kendor
pada tingkat awal ya, tapi pada tahun-tahun 80-an mulai kita perkenalkan. Subsidi itu untuk yang miskin, kalau yang mau mandiri silahkan. Sehingga tahun-tahun 80-an begitu saya menjadi kepala BKKBN, saya perkenalkan KB perkotaan, KB dokter swasta, KB akhirnya kita beri nama KB mandiri. Jadi yang ber-KB dengan membayar sendiri kita angkat dan kita jadikan pahlawan karena sudah memperingan beban pemerintah.
Ini kan butuh keterampilan para bidan kita, Prof. Apakah bidannya sendiri itu juga dibuat ngetop?
Itulah Mbak Riri, pada tahun-tahun 80-an saya lapor kepada Presiden. Pak, kalau begini terus saya mohon berhenti jadi kepala BKKBN. Kenapa Haryono? ini sekarang tiap-tiap desa pesertanya sudah lebih dari 50%. Dan kalau harus datang ke kecamatan, ke puskesmas, mereka nggak akan datang. Mereka miskin, mereka banyak pekerjaan. Jadi saya mohon supaya tiap desa ada bidan. Ya bilang aja sama Menteri Kesehatan. Saya sudah bolak-balik bilang, Pak. Tetapi menterinya tidak mau menambah bidan. Karena jumlah bidan di Indonesia cuma 8.000. Desanya ada 70.000, Pak. 65 sampai 70.000. Nah, mau kamu bagaimana? Saya minta, Pak. Ada program bahwa tiap desa ada bidannya. Ya sudah, bilang aja menteri. Kamu udah bilang, Pak.
Sampai akhirnya?
Sampai akhirnya presiden yang bilang pada menteri. Lalu, ya, tapi tidak dijalankan. Akhirnya saya minta bantuan ke Bank Dunia. Kita adakan pelatihan bidan. Setelah pelatihan bidan, ternyata yang dilatih bidan rumah sakit. Habis latihan kembali ke rumah sakit. Dan di desa tidak ada. Saya kalau bahasa nakalnya lapor lagi ke presiden, Pak, gagal, Pak.
Kenapa?
Sudah dilatih, kamu dapat bantuan Bank Dunia. Bidannya kembali ke rumah sakit, Pak, Mbak masuk desa. Jadi maunya bagaimana? Mohon ada bidan baru. Jadi lama 3 tahun, 4 tahun dilatih baru besar-besaran. Akhirnya suatu ketika presiden datang bersama saya ke Bali, ada konferensi internasional. Beliau katakan, Haryono, kamu tenang sekarang. Kenapa, Pak? Tadi pagi di sidang kabinet saya putuskan saya adakan impres bidan baru.
Itu tahun berapa itu, Prof?
Itu kira-kira tahun 85-86.
86 ya.
Ya, kira-kira gitulah. Jadi langsung mulai tahun itu kita produksi bidan-bidan baru sehingga pada tahun-tahun 90 hampir semua desa punya bidan di desa.
Oke. Ya, tinggal adalah beberapa yang
gerakannya makin gegap gempita. Sehingga pada tahun-tahun setelah ada impres bidan itu, saya katakan kepada presiden, Pak, target tahun 2000 fertilitas turun 50%. Mohon saya percepat tahun 90. Tahun 2000 aja belum tentu bisa. Bisa, Pak. Saya percepat tahun 90 karena kalau gagal 90 itu bisa 91. Gagal 91 bisa 92. Gagal 92 bisa 93. Tapi kalau gagal tahun 2000 itu baru 2001 tercapai. Tahun 2002 tercapai. Saya sikap itu tanggung jawab kamu. Siapa? Kita kerahkan kelompok-kelompok para alim ulama, bidan, semua kerahkan untuk itu tadi. Sementara yang kaya dikembangkan KP Mandiri, yang kurang mampu langsung dilayani sampai ke tingkat desa oleh bidan-bidan di desa.
Ya. Nah, kalau di tahun 86 Pak Rohadi itu sudah di BKKBN ya?
Oh, sudah kepala.
Sudah kepala. Itu gimana dengan instruksi-instruksinya sedemikian cepat terjadi?
Ya, kebetulan saya di Lampung, di Bengkulu waktu itu juga mendapat alokasi bidan baru itu. Yang kebetulan di Bengkulu ada sekolah bidan, tidak saja melatih bidan-bidan yang di Bengkulu sendiri, tapi juga dari Lampung dan Jambi itu juga ikut.
Ikutan di situ ya.
Untuk mensuplai kebutuhan bidan desa tadi.
Jadi Bengkulu itu bisa terpenuhi kebutuhannya saat itu?
Semua desa.
Oke. Itulah gerakannya ya, ternyata. Kita sambung dengan satu lagu Delisna, setelah itu kita lanjutkan kembali di sesi berikut.